VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi mengenai penyelamatan terumbu karang di Florida. Dilanjutkan dengan obrolan bersama diaspora Indonesia tentang pengalaman dan karirnya bekerja di toko retail barang-barang rumah tangga di Amerika. Dari dunia hiburan, ada info mengenai film Blue Beetle. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Para penyelam mengumpulkan potongan-potongan karang dan membawanya ke laboratorium di darat untuk penyimpanan jangka pendek atau pembibitan di air yang lebih dalam untuk mengatasi gelombang panas. Kelompok penyelamat karang, lembaga-lembaga pemerintah dan akademisi telah dikerahkan untuk menyelamatkan karang dari proses pemutihan di rantai pulau-pulau yang membentuk Florida Keys yang menurut para ahli mengancam kelangsungan hidup hamparan terumbu karang terbesar ketiga di dunia itu. Mereka mengumpulkan sebanyak mungkin spesimen ke darat menyusul adanya laporan bahwa beberapa bidang terumbu karang hampir mati total. Pemutihan terjadi dengan cepat karena suhu air naik pada bulan Juli, seperti disampaikan oleh Michael Echevarria, Presiden Lembaga Nirlaba Reef Renewal USA.
We got kicked in the teeth because it happened so fast in the lower keys. I mean, within a week.
Kami sangat terpukul karena terjadi begitu cepat di Florida Keys Selatan. Maksud saya, dalam seminggu, biasanya butuh 30 hari untuk pemutihan. Tapi hanya seminggu kami melihat pemutihan terjadi di sana.
Reef Renewal termasuk di antara lembaga-lembaga yang awalnya bekerja untuk memindahkan karang yang terancam punah ke fasilitas di darat. Baru-baru ini mereka telah bekerja untuk menyelamatkan karang di beberapa pembibitan bawah air di perairan yang lebih dangkal dengan memindahkan ke air yang lebih dalam dan lebih dingin. Tidak jauh dari perairan Florida Bay yang menghangat, para pakar biologi kelautan memeriksa puluhan tangki berisi air, terletak di air laut yang dijaga dengan hati-hati pada suhu sekitar 85 derajat Fahrenheit atau 29 derajat Celsius, terdapat ratusan keping karang, sebagian berwarna putih pucat, akibat pemutihan yang mengancam akan mematikan karang-karang itu, dan yang lain pulih dan berwarna yodium cerah yang sehat. Vander Montaya Maya adalah manajer program restorasi untuk Coral Restoration Foundation, sebuah lembaga nirlaba untuk restorasi terumbu karang.
We've seen 100% bleaching on the reefs.
Kami telah melihat 100% pemutihan pada terumbu karang dan kami telah melihat kematian 100% di beberapa lokasi. Jadi itu sangat menghancurkan, menyayat hati. Suhu air sekarang naik dan akan semakin tinggi bulan depan. Jadi akan menjadi lebih buruk.
Di Keys Marine Lab, potongan-potongan karang yang terkumpul ditempatkan di baki pendingin yang dipasang di atas meja yang menampung antara 40 sampai 400 galon air laut. Pada pertengahan Juli, suhu permukaan air rata-rata sekitar 91 derajat Fahrenheit atau 33 Celsius di lepas pantai Florida Keys Selatan, jauh di atas rata-rata 85 derajat Fahrenheit atau 29,5 derajat Celsius. Menurut laporan National Oceanic and Atmospheric Administration, Emily Becker, manajer fasilitas air laut di Keys Marine Lab, mengatakan komunitas konservasi merespon dengan cepat. Orang-orang langsung beraksi dengan sangat cepat, sebaik mungkin, katanya. Air panas mengakibatkan hampir 100% pemutihan di bagian terumbu karang, menyebabkan karang kehilangan apa yang disebut zooxanthella, yakni ganggang bersel satu yang memberikan warna dan makanan. Jika karang tidak bisa memulihkan zooxanthella, maka karang itu akhirnya akan mati. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dewi Karangan, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Clearwater, Florida, ingin berbagi cerita tentang pengalamannya bekerja di salah satu toko interior yang merupakan bagian dari grup perusahaan besar di Amerika.
Saya bekerja sebagai manager merchandise di Home Goods, salah satu TJX Corporation yang meliputi TJ Maxx, Marshall, Sierra Trading, and juga Homestead. Sekarang udah menuju 15 tahun.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan ini?
Dulu itu tahun 2007, saya sedang membangun restoran di kota Orlando. Saya desain sendiri, beli banyak barang dari toko Home Goods. Di sana mereka melihat cara saya menata banyak barang di shopping cart yang sangat menarik. Manajer di situ mendekati saya dan bilang, kamu mempunyai bakat, mau nggak kerja di sini? Satu tahun setelah restoran jalan, saya kembali lagi ke toko itu dan mengingatkan manajer yang itu, hey, kamu masih membutuhkan saya atau tidak? Dan pada saat itu juga dia langsung proses. Dan karir saya sekarang membuka toko baru ya. Setiap ada toko yang akan dibuka, saya ikut grand opening dan manajer yang waktu itu rekrut saya menjadi salah satu colleague saya yang bekerja sama sampai sekarang.
Apa saja tugas dan tanggung jawab Anda?
Tugas saya manajemen untuk placement barang-barang menurut standar. Jadi dari perusahaan itu dikirimkan. Setiap barang ada lokasi tertentu yang harus diikuti. Karena kan banyak kali ya toko-toko home goods ini di United States. Jadi kita harus menempati barangnya itu di tempat yang sudah ditentukan. Nah itu tanggung jawab saya. Dan juga presentasinya, merchandising yang seperti apa, itu tugas saya untuk training employee-employee saya.
Sejauh ini apa suka dukanya?
Sukanya karena memang saya senang di designing dan bekerja sama dengan banyak homeowner, especially sekarang kan banyak Airbnb owner dan juga designer-designer. Jadi mengembangkan bakat saya juga dengan, saya selalu bilang, I'm picking their brain. Jadi selalu evolve ya. Pengetahuan dan segala macamnya, dan surrounding dengan barang-barang yang sangat cantik dan ide-ide juga. Dukanya itu kadang customer datang dan barang kita tidak ada, ya suatu hal yang, you know, mengecewakan. Tapi sangat sedikit ya, karena kebanyakan customer-customer kami yang datang itu memang sudah seperti keluarga. Mereka sudah sering datang dan mereka banyak pengertian. Hanya mungkin 1% orang yang baru gitu, yang belum ada connection dengan kami.
Ceritakan bagaimana situasinya saat pandemi.
Tahun 2020 ya, saya ingat waktu itu kita lockdown kurang lebih 3 bulan. Waktu itu udah siap-siap mau kerja, tapi semalam sebelumnya kita dikabarin dari kantor bahwa kita akan lockdown. Dan saya sebagai salah satu manajer harus datang dan mempersiapkan penutupan toko ya. Jadi kita ada mandatory emergency lockdown, dia kirim email apa yang harus dilakukan sebelum penutupan. Setelah selesai, kita harus diam di rumah selama 3 bulan. Alhamdulillahnya perusahaan kita itu untuk pekerja yang full time dan manager-manager tidak ada perubahan dengan pembayaran. Mereka tanggung semua selama 3 bulan itu. So, I'm one of the lucky one among with, you know, other people. So, setelah 3 bulan kita dikabarin bahwa lockdown sudah lifted, but kita harus selalu ada preparation ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga penyebaran COVID saat itu. Jadi ada lagi satu email yang mengandung banyak sekali prosedurnya yang kita harus lakukan. Pekerjaan kita itu kurang lebih 2 minggu. Jadi semua manajer masuk, selama 2 minggu kita prep semua, clean, semua persediaan dikirim dari perusahaan. Hand sanitizer, mask, suhu, and semua mandatory. Si bukunya itu kurang lebih ada 50 halaman yang harus dilakukan dari A sampai Z. Setelah itu kita mulai buka lagi, alhamdulillah di tempat kami itu nggak ada yang fatal ya. Ada yang sakit, tapi ada prosedur kapan selamanya mereka sakit, harus bagaimana itu ada. Jadi penyebaran di tempat kita itu sangat minimal.
Penutupan sementara saat pandemi justru mendatangkan keuntungan tersendiri bagi toko tempat Dewi bekerja.
Banyak orang yang memperbaiki living room, bedroom, halaman belakang, membuat nyaman diam di rumah karena nggak bisa kemana-mana waktu itu. 200 orang naik seharinya.
Kalau dibandingkan penjualan sebelum COVID dan pada saat COVID?
Naik sekitar 1M dalam 1 tahun itu, jadi ya lumayan. Sekarang tidak menurun, kita masih di target, tapi tidak sebanyak saat kita buka untuk pertama kali setelah pandemi.
Mudah-mudahan sih nggak ada pengurangan karyawan karena COVID ya?
Alhamdulillah banyak sekali orang yang tetap datang kerja. Kebanyakan orang yang dari pertama kali kita buka toko tahun 2016 mereka masih kerja, dan untuk yang tidak kerja lagi waktu kita buka itu banyaknya juga yang retire. Jadi nggak banyak kehilangan pegawai karena situasi pandemi ya. Perusahaan kami itu sangat membantu sekali kepada semua pegawainya. Mereka itu tidak pilih-pilih dari bawah sampai jabatan yang sangat tinggi. Mereka itu sangat baik, membantu sekali. Makanya saya kerja dengan perusahaan ini sudah sangat lama sekali karena merasakan gitu kan. Bukan hanya untuk diri sendiri juga, dan saya melihat perlakuan mereka itu kepada pegawai-pegawai kami. Mereka itu sangat baik sekali.
Apa rencana selanjutnya?
Kedepannya saya akan travel untuk bisa membantu dalam perkembangan perusahaan-perusahaan kami itu, pembukaan-pembukaan toko yang baru. Dalam 1 tahunnya itu banyak sekali di berbagai tempat hiring, karena perkembangan perusahaan ini sangat bagus sekali.
Tips sukses untuk teman-teman di Indonesia?
Selalu mencari karir yang membuat kita senang. Jadi kalau misalnya kita bekerja dan perasaan kita itu merasakan happy, bukan merasakan, oh aduh saya harus kerja. Saya itu selalu happy, saya selalu senang berada di sana. Jadi selalu mencoba mencari karir yang membuat hati kita itu senang. Dan cara berpikir kita juga tidak selalu sama ya setiap hari ya. Misalnya ada pekerjaan yang monoton, cari sesuatu yang bikin kita interesting in job. Biar nggak monoton gitu. Pasti ada di dalam satu perusahaan ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
With your life, but do not open it.
You went in to get a shops, and all you brought back was a hamburger.
Okay, I don't think it's a burger.
You haven't. Sutradara Angel Manuel Soro tidak berpikir banyak mengenai sisi Latino ketika membuat Blue Beetle, film dari DC Studio bersama penulis skenario asal Meksiko, Garrett Danet Alcocer. Film ini dibintangi oleh Solo Mariduena sebagai Jaime Reyes, alias Blue Beetle. Ia superhero Latin pertama DC. Film ini syarat referensi budaya Meksiko dan unsur-unsur budaya Amerika Latin lainnya. Tetap saja, sutradara asal Puerto Rico ini mengatakan bahwa semua ini terjadi secara alami karena latar belakangnya dan latar belakang Danner Alcocer. Angel Manuel Soro mengatakan,
"We never were like, okay, so how are we gonna make this scene Latino?"
Kami tidak pernah seperti, okay, jadi bagaimana kita membuat ini Latino? Kami tidak bisa menyembunyikan siapa kami. Jika kami berkesempatan menceritakan pengalaman kolektif kami, karena kami orang Latin, semuanya akan menjadi Latino.
Film Blue Beetle mengisahkan Reyes mendapati dirinya memiliki kumbang skarab kuno bernama Hajida. Kumbang ini memilih Reyes sebagai tubuh simbiosisnya. Dalam adegan lucu, skarab itu menempel pada dirinya, mengubah anak muda pemalu ini menjadi superhero.
What the hell is that?
How did you get it to do that?
I think he likes me.
Soto mempromosikan sendiri filmnya karena protes yang sedang berlangsung di Hollywood melarang aktor dan penulis naskah mempromosikan karya mereka berdasar kontrak dengan televisi dan teater. Tetap saja, dia mengajak para pemeran filmnya ketika menggelar konferensi pers di Los Angeles. Film Blue Beetle diputar di Amerika sejak 18 Agustus. Dari Washington DC, VOA.
The universe has sent you a gift, and you have to figure out what you're going to do with it. That's my heart. 1, 2, 3, 4, 5.
Whatever you can imagine, I can create.
Let's party.
Ah, yeah!
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.